Доклад бериш жығыныға Япония парламент әзалырдың 2 нәпірі Япония хөкіметінің вәкіл сүпітіде қатнашты. Япония парламент әзалыры жығынды сөз қылып, бұқытымқы доклад бериш жығынның ұйғыр милли әркетінің рәкбірі Рабия Қадыр ханымның Японияреке зиярты мәзгілді еліп берілғалығыдың өздерінің мәнмін болғалығыны бүлдірді. Парламент әзалары атом бомбасы сынақларының зәрбесіге ұшырған ұйғырланы құтқызуш, ұланың тән сағламлығыға көңіл бөлешінің өзі ер шардығы әрбір инсанның инсаны бұрчы чекерлігіні тәкітләп өтті. Доклад беріш жығыны да Япония Жіпек елі Елімпен клубының мәсулі Шырай әпендім сөз қылып, ұйғырланың тарықты құрған дәулетлері тоғырсы тоқталды. Доклад береш жығыныға ұйғыр милли әркетінің рәкбірі Рабия Қадыр ханым Япониядегі зияртының вақыт жәйәтігі зішілігіден қатныш алмай, Хоккайдодегі Сапуро шәріден телефон арқылық жығын әхліге, мұтхәсіз Джун Такада әпәндімге олайды рәхметіні бүлдірді. Профессор Джун Такада докулатыны ұйғыр 12 мұқам музыкісі білен бірлікті кіріштіріп ішілген ұйғырланы тоныштырыш фильмеден баштады. Фильмде ұйғыр қыз жігітлерінің сүрәтлері, ұйғыр елінің гүзел мәнзірлері тоныштырылған болып, фильм ағырлыш білен тәң профессор Джун Такада сөзіні башлап, мұндақ деді. Қытайладың чырай шәкіл, өріп адет, етіқат, мәдіниет сәнет вә шындақла әмі жәтті пәріқтік болған ұйғырланың вәтіні Шәрік Түркістан дәп атылыды. Бұй әр тарықтығы Кроран дөлті құрылған жайы. Профессор Джун Такада өзінің 1985 жылдың башлап, еліп барған Тәклімакандығы атом сынақтары тоғырсыдығы тәтқиқаты асасыды тоқтылып, 1964 жылдың башлап, ұйғыр елді еліп берілған атом сынақтарының зәрбісті рак кесілі болып, өлгерлерінің саныны азырқы тәтқиқат нәтижесі асасланғанда 148 мыңдың ошықта бекітішке болыдығалығыны отырып қойды. Профессор Джун Такада ұйғыр еліде рак кесілі грипта бұлыш несіптінің юқыр өрліші кішіні көчітідіған дәрзеді болсы мұ, ама оның олдыны еліш, давалаш әсліхәлерінің етерлік әмәсілігіні, Қытайның энергия мәнбәсі болған ұйғыр еледікі ұйғырланың намыратшылық сәбәбінен кесел көрсетіш имканиетінің жоқлығыны бүлдірді. Мұтхәсіз Джун Такада ұйғыр еліге қызмет білен беріп, қайтып келгенден кейін түрлік рак кесілі грипта болып, өлген япылладың 5 нәпірін мисал қылып көрсетті. Профессор Джун Такада докулатыда өзінің басқа бұл райондағы атом сынақтарының зәрбесі де түрлік рак кесіліге грипта болғанлар тоғырсыда тәтқиқат еліп барған, азыр Әңгілияда яшаватқан ұйғыр зиярисі Әнвер Тоқтының әңгілиялықлар білен бірлікті ішілген Епек елідегі өлім намлық тәтқиқаты тоғырсыды мұ тоқталды. Профессор Джун Такада Дүния ұйғыр құрылтайының Қытайның ішкі материаллардың алған мәліматыды ке, атом сынақларда зәрбігі ұшырап, кесел сәбәбідін өлген ұйғырланың 75 мұңдың ошық деген мәліматыны мұ әскертіп өтті. Профессор Джун Такада әпендім, зияртымызны қобыл қылып, сіз нем үшін Тәклімакандығы атом сынақлары тоғырсы да тәтқиқат еліп бардыңыз деген суалымызғы жауап беріп, мұндақ деді. Меніңше атом сынақларының зәрбісіге ұшырғалла қатары да дүнияда әмедім бәк, ярдәмге мұқтаж болып атқалла украинлықла, ұндың қалса Жіпек елі вә қазақстанлықла деп ойлаймын. Атом сынақларының зәрбісіге ұшырған ұйғырланы тиббий усул қолынып құтқызуш үшін қанда қылыш керек деген мәқсәтте бұл тәтқиқатны еліп бардым. Шәрқ Түркістан дүния бойынша атом зәрбісіге әмірдің бәк еғір ұшырған ер болғалық үшін шуңа шуярны талыдым. Әргіз мұ компартияға қарыштырыш мәқсіті де әмәс. Профессор Джун Такада әпендім, Сіз радио долқынлары арқылық ұйғыр халқыға немі демекче деген суалымызға жауап беріп мұндақ деді. Қытай хөкіметі ұйғырларының кішілік оқуқыды өрмәт қылмай, Шарқ Түркістанда атом сынақларыны еліп барды. Мән бұның дейінкен, Японияге келген Шарқ Түркістанлықла, Тибетлікла вә Монғылла білін бірлікті әмкарлышып іш еліп беріп, Епек еліндегі Шарқ Түркістан, Тибет, Монғылдың ибарет бұ үш дәулетке тенешлік еліп келіш үшін күш қошымен. Бұ программыны Әркін Асия радиосы үшін Япониядың Ажы Құтылқадыр тәйірледі.